I ni jamana jɛ tɛ, i ni mɔgɔ si jɛ tɛ dugukolo kan. O de ye titre foncier. Danfara min bɛ titre foncier ni dugukolo sɛbɛn tɔw cɛ. Jamana bɛ se ka papier di mɔgɔ ma dugukolo kan, k'a fɔ i k'i mago ɲɛnabɔ a kan wagati dɔ la. Yanni jamana yɛrɛ mago ka s'a ma. O sɛbɛn ninnu dɔw bɛ yen, a bɛ fɔ olu ma ko titre provisoire. O ye n'i y'a laɲini, u bɛ se ka sɛbɛn d'i ma, a bɛ singa i ma wagati dɔ kɔnɔ. A bɛ f'i ye, n'a y'a sɔrɔ fɔ du terrain de don, a bɛ fɔ i ka so jɔ. N'i ye o laɲiniw sabati, e ka titre provisoire bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ titre foncier. Fɛn wɛrɛ bɛ yen, a bɛ fɔ olu ma titre précaire. O fana ye bɛ d'i ma jamana ka dugukolo sanfɛ. Titre précaire tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ titre foncier. Ale bɛ wele titre précaire parce que o bɛ f'i ye départ dit la k'a fɔ waati bɛɛ jamana bɛ se k'a f'i ye i ka yɔrɔ labila. Sabula o yɔrɔ ninnu tɛ yɔrɔ feeretaw ye. Par exemple, ni mɔgɔ min ko sisan i bɛ journal feere de kɛ, ni yamaruya sɛbɛn dir'i ma, a bɛ fɔ i yamaruyara k'i sigi, nka waati bɛɛ a bɛ se ka f'i ka wuli. Bon, n'i bɛ fɛ ka titre foncier lasɔrɔ, i bɛ sɛbɛn de ci domaine directeur ma k'a fɔ ne mago bɛ nin yɔrɔ in titre foncier la. Papier minnu kan ka da e ka lettre kan, olu bɛɛ mana sɛgɛsɛgɛ. Comme service caman de da bi don titre ko la, o service la belebeleba ye urbanisme mɔgɔw ye. Donc ni jaabiw sɔrɔla k'a fɔ i bɛ ka yɔrɔ min ɲini, a bɛ se ka d'i ma, sɛbɛnfura fila bɛ yen, olu fana bɛ ta. O kelen bɛ bila ka taa di journal d'annonce légale. Donc minnu bɛ kunnafoniw cari jamana fan bɛɛ, hali jamana kɔ kan. Extrait journal in bɛ bila ka taa di greffier ma, a b'a genge kogo la. Ayiwa, fo ka se tile 60 ma. O tile 60 kɔnɔ, ni mɔgɔ min ni e bolo i ta don, bi mina k'i kan de, walima e yɛrɛ bolo e fana ta bɛ sɔrɔ dugukolo in na, ayiwa, e bɛ se ka opposition kɛ. Hali ni tɛ se sɛbɛnni na, i bɛ se ka wuli ka se chef de bureau ma, a b'a sɛbɛn registre kɔnɔ. Ani tile 60 in tɛmɛna, k'a fɔ ko mɔgɔ ma na opposé a la, ayiwa, problème ma y'a la, walima problème minnu yera la, a bɛɛ ɲɛnabɔra, ayiwa, titre bɛ se ka dilan. I bɛ kalo 3 nin kɔ ka se kalo 4 ma, a bɛ se k'o ta. Gɛlɛya t'a la, a bɛ dilan ka d'i ma. N'i ka papier dafalen don. An bɛ min fana fɔ ka da o kan, bɛɛ k'i ka baara kɛ sariya labato, mɛ bɛɛ n'i ka kɛta de don. Mɔgɔ si man ka bɔ i ka kɛta kɔnɔ. N'i bɔra o kɔnɔ, i bɛna tɔɲɔn de don mɔgɔ wɛrɛ kun. Surtout mɛriw ɲɛna, minnu bɛ yɔrɔ morcelé ka papier dilan k'a di ka sɔrɔ u ma tɛmɛ jamana ka cakɛdaw fɛ, k'a fɔ o ye fili ye. Ni u mago bɛ jamana ka yɔrɔ yɔrɔ la, an bɛ yan o fana kama. U ka demande kɛ, a bɛ affaire.
Canal sɛnɛkɛlaw kuma da.
Canal ye kunnafoni sira ye min bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ aw ye.
Sɛnɛ.
Mɔni.
Bagamara.
Waati yɛlɛma o n'a ɲɔgɔnna caman kan.
K'an lasɔrɔ sira kelen pe.
www.orbitinfo.com. Orbit Media. A fɔ kunnafoni soba.
Beaucoup de maires s'adonnent à des lotissements illicites. C'est une violation de la loi. Et les citoyens, parfois, en voyant que c'est un maire qui a délivré, pensent que l'acte est légal. Donc c'est cet appel, d'une manière générale, à l'ensemble des intervenants à la matière de respecter les prérogatives qui leur sont dévolues et de ne pas en sortir.
Le titre foncier, c'est le droit de propriété définitif et inattaquable relativement à un immeuble, bâti ou non bâti. Et c'est le seul droit de propriété absolu sur un bien immobilier.
Quelle est la différence entre un titre foncier et les autres parcelles?
Le titre foncier s'oppose à d'autres titres qui sont appelés soit provisoires, soit précaires. Les titres provisoires, il s'agit des titres de jouissance qui confèrent un droit d'usage, un droit de superficie. Ces titres provisoires peuvent être transformés en titres de définitif, donc un titre foncier. Mais en l'état, un titre provisoire confère seulement le droit d'utiliser la chose. Il ne confère pas les droits de propriété. Il y a aussi ce qu'on appelle les titres précaires. Ils ne sont pas transformables en titres définitifs comme c'est le cas des titres provisoires. Alors ces titres précaires-là, ils sont émis sur des portions du domaine public de l'État ou d'une collectivité. Alors il faut savoir que le domaine public de l'État, ce sont l'ensemble des biens qui appartiennent à l'État, mais qui ne peuvent pas faire l'objet de cession à un particulier. Mais si l'État décide d'en concéder l'utilisation à un particulier, ce n'est que à titre précaire et temporaire. Ça veut dire qu'à tout moment, l'État peut demander à l'occupant de vider les lieux. Alors les procédures pour l'établissement d'un titre foncier, il fait suite à tout un processus qui est à la fois administratif, publicitaire. Alors tout passe par d'abord la demande du titre foncier qui est adressée au directeur régional des domaines et du cadastre territorialement compétent. À la demande, il y a des pièces essentielles qui sont jointes, notamment la copie du titre provisoire, un rapport d'expertise, bien sûr la photo d'identité du requérant, ainsi que sa pièce d'identité. entité. Il y a aussi un document de l'autorité concédante, mais il faut surtout le dire, la procédure est minutieuse, elle est longue. Lorsque l'avis est publié, le journal d'annonce légale, pendant 60 jours, les personnes qui sont susceptibles de s'opposer à la procédure de création du titre foncier sont habilitées à formuler leur requête. Lorsque les 60 jours sont épuisés et qu'il n'y a pas d'opposition, ça veut dire qu'un numéro est conféré à la parcelle et le code dit que le titre est définitif et inattaquable. Il appartient à l'ensemble des acteurs de respecter les prérogatives qui leur sont dévolues. Et c'est le cas notamment des collectivités, parce que nous remarquons que beaucoup de maires s'adonnent à des lotissements illicites. C'est une violation de la loi. Et les citoyens, parfois, en voyant que c'est un maire qui a délivré, pensent que l'acte est légal. Donc c'est cet appel, d'une manière générale, à l'ensemble des intervenants à la matière de respecter les prérogatives qui leur sont dévolues et de ne pas en sortir.